Hillary Clinton keyingi 9 yil ichida O'zbekistonga kelgan birinchi AQSh davlat kotibi bo'ldi. Odatda katta mulozamat va diplomatik tortiqlar bilan kutib olinadigan bu darajadagi mehmon 2-dekabr kuni Toshkentda anchagina sovuq qarshi olindi. Biz O'zbekiston bilan AQSh o'rtasida qaror topgan munosabatlarni yuksak qadrlaymiz. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik izchil rivojlanib, mazmunan boyib borayotganini mamnuniyat bilan ta'kidlash joiz. Bugungi uchrashuv o'zaro munosabatlar, ikki tomonni ham qiziqtiradigan mintaqaviy muammolar va masalalar bo'yicha fikr almashish uchun yaxshi imkoniyat bo'ladi deb o'ylayman, dedi Islom Karimov Clinton xonim bilan xos so'zlashuvlar boshlanish arafasida. Bu bayonotdan qolaversa Clinton xonim safari natijalaridan nafaqat 2-dekabr kungi uchrashuv kun tartibi, balki bugungi AQSh O'zbekiston munosabatlaridagi ohangni ham Oq uydan ko'ra ko'proq Oq saroy belgilayotgan ko'rinadi, degan fikrda Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar. Eurasianet internet nashri tahlilchisi Deidre Taynan AQShning xalqaro xavfsizlik, Afg'onistonda tinchlik o'rnatish masalalarida O'zbekiston yordamiga muhtojligi Karimovga hatto o'zaro munosabatlar mohiyatini belgilash haqqini ham berdi, degan fikrda.
Tashkent is increasingly confident in the way that it will deal with American and European partners.
Keyingi paytlarda AQSh va Yevropa davlatlari bilan munosabatlarni belgilashda Toshkent o'ziga qattiq ishonch bilan ish ko'rmoqda. Karimov fikricha, uning qo'lida hozir carte blanche, ya'ni strategik ahamiyati bois o'z bilganini istalgan paytda qilish va hech kim bilan hisoblashmaslik haqqi bor. Shimoliy Afg'onistonga eltuvchi temir yo'l Termiz orqali o'tishi bois AQSh va Yevropadagi sheriklar ham Karimov injiqliklariga indamay bosh egmoqdalar, deydi g'arblik bu tahlilchi. Aynan shu o'ziga ishonch Islom Karimovga Hillary Clintonni ortiqcha mulozamat va sovg'alarsiz kutib olish imkonini berdi. Huquq faollari va kuzatuvchilar nomi ko'pchilikka uncha ham tanish bo'lmagan huquq himoyachisi Farhod Muxtorovning 1-dekabr kuni ozodlikka chiqarilishini anchayin ahamiyatsiz voqea deya izohlamoqdalar. Bundaylar orasida bir yil muqaddam Washingtonda aynan Hillary Clinton xonim qo'lidan inson haqlarini himoya qilish bobidagi jasoratli ayol mukofotini olgan Mo'tabar Tojiboyeva ham bor. Clinton safari arafasida yillardan beri tutqunlikda azob chekib kelayotgan toshi og'ir muxolifat va huquq faollari yoxud mustaqil jurnalistlardan birortasining ozod qilinmagani AQSh davlat kotibi toshining Toshkent ko'z o'ngida ancha yengillashib qolganidan darakchidir, deydi Mo'tabar Tojiboyeva.
Hillary Clinton xonimni Markaziy Osiyoga tashrifi bu diktatura hukmdorlari uchun quvvat, qo'llov bo'ldi deb aytsak bo'laveradi. Bu bizning g'alabamiz emas. Fuqarolik jamiyati faollari, demokratiya uchun kurashayotgan insonlarni g'alabasi emas Hillary Clinton xonimni bu safarga O'zbekiston Markaziy Osiyoga qilgan tashrifi. Ba'zi bir taniqli huquq faollari yoki fuqarolik jamiyati faollari mana shunday mehmonlar kelish arafasida tortiq qilinadilar, sovg'a qilinadilar. Misol uchun shaxsan meni o'zim ham Hillary Clinton xonimning yordamchisi Richard Boucher O'zbekistonga borib Karimov bilan uchrashadigan paytida ozod qilinganman. Aynan o'sha kuni. Mani fikrimcha mana shu xatti-harakati bilan, ya'ni yoki bir Yusuf Jumani yoki bo'lmasa mana bugungi kunda o'sha og'ir ahvolda yotgan hech bo'lmasa birorta huquq faolini shu doimiy talab ozod qilinish talab qilinib kelayotgan birorta fuqarolik jamiyati faolini ozod qilinmagani O'zbekiston hukumati rejimini Amerika davlatiga nisbatan bir mensimaslik va kerak bo'lsam oldimga kelasan, kerak bo'lsam men bilan hisoblashasan degan siyosatni ifodasi bo'ldi.
Dedi Clinton safaridan xavfsalasi bir bo'lganini yashirmagan huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva. Londondagi Urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tahlilchisi Jon Maklod AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning bunday talqini hamkorlikning faqat Toshkentcha izohi degan fikrda. Hillary Clinton diplomatik bir tavoze bilan o'z mehmoni dilini og'ritmaslik uchun unga ancha yoqimli bayonotlar qildi, ammo bundan Washington xavfsizlik va iqtisod bobida hamkorlik qiladigan davlatlarda demokratiya va inson haqlari vaziyatiga ko'z yummoqda. Mustabidlarga bilganingni qil, bu bizning ishimiz emas degan mujda kelib chiqmaydi, deydi Ozodlik bilan suhbatda g'arblik bu tahlilchi.
From the Uzbek side it's seen as they're not serious. We know they're not serious and they're telling us they're not serious, which is not true. America.
Toshkent bu diplomatik mulozamatni ular inson haqlari borasida jiddiy emaslar. Buni o'zlari ham ochiq aytmoqdalar degan qabilda talqin etmoqda. Bu Bu esa noto'g'ri talqin. Amerikaliklar demokratiya borasida jiddiylar. Ayni paytda Guantanamo mojarosidan so'ng tili ancha qisilib qolgan Washington bu borada hech kimning beayb emasligini ta'kidlashga ham majbur. Ammo diplomatik munosabatlarga avval boshdanoq savdolashuv vositasi deb qarab kelayotgan Toshkent bu mujdani butunlay teskari, ya'ni o'z foydasiga talqin qilmoqda, deydi britaniyalik tahlilchi McLeod. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar Hillary Clinton safarining Karimov ko'z o'ngidagi ahamiyatini anchayin kichraytiradigan boshqa omillar ham borligini qayd etadilar.
Things domestically in Uzbekistan seem very, very complicated at the moment, and I think that probably is eating up a lot of his time and energy and the time and energy.
Ayni kunlarda O'zbekiston ichki siyosatidagi vaziyat juda murakkab ahvolda qolmoqda. Aftidan prezident Karimovning asosiy diqqat e'tibori, asosiy vaqti va kuchi hokimiyat uchun borayotgan ichki kurashni o'ziga maqbul bir o'zanga yo'naltirishga sarflamoqda. Shu bois Karimov hozir xalqaro munosabatlar, hatto AQSh bilan munosabatlarni yaxshilash uchun ko'p vaqt va kuch sarflashni o'ziga ep ko'rmayotgandek. Hozir Karimovga biz sizga kerakmizmi? Marhamat, yordam berayapmiz va beramiz. Ammo bilib qo'ying, yordamga biz emas, siz muhtojsiz degan mujda yo'llashning o'ziyoq kifoyadek, deydi yana bir g'arblik tahlilchi, deydi Taynan Ozodlik bilan suhbatda.